E temos tamén hoxe o noso oco dedicado á literatura da man de María Elena Becerra. Está xa na Radio Municipal. Bos días.
Ola, bos días. Hoxe 40 de maio.
Pois
xa
a ver,
podemos dicir que estamos en verán.
Non o teño tan claro. Para a semana que ven xa che digo que igual temos que volver a poñer o sallo porque se anuncian chuvias.
Ay,
pero... Así que unha boa opción é sempre botar man dos libros. Ademais, sabemos que traes por aí novela negra. Novela negra que nos últimos tempos, o temos dito en moitas ocasións, pois ten moitos seguidores, hai moitos aficionados a este xénero. Ademais, penso tamén promovido por esas series de televisión. Penso que a máis salientable CSI, non?
Efectivamente. A ver, a novela negra, eu cando lin este título do que imos a falar hoxe, pois dixen, bueno, vamos a ver, outro libro de novela negra viña moi ben publicitado, falando moi ben del, pero bueno, que moitas veces de eso non te podes fiar, non? E ademais, bueno, despois xa de tantas publicacións, e bueno, xa non vai haber nada novo, non? Que se vai aportar máis orixinal do que está escrito ata agora? Bueno, pois resulta que non, que efectivamente é unha obra, eu podería adxudicarle un adxetivo que normalmente non se di da novela negra, deliciosa, porque a verdade é que é unha novela deliciosa, de moi fácil lectura, moi entretida, ideal para de agora en adiante no verán, cunha trama, bueno, típica novela negra, de investigación, tal, pero sobre todo cuns personaxes que son unha auténtica gozada. Pero vou a dicir que é libro, e de que vai, se che parece.
Elena, eu tamén apuntaba o de CSI porque sabemos que temos por aí unha cita moi interesante.
Moi interesante,
onde
mañá.
Hai un forense.
Sí, sí, sí. Imos dar un pouco de envidia, porque é unha cita restringida.
Pechada, pechada.
Sí, pero imos dar un pouco de envidia. Pois mañá os clubs de lectura de Redondela teñen unha sesión extraordinaria que vai xirar realmente en torno a como se reflexa na literatura, no cine, nas series televisivas, sobre todo, o mundo dos forenses, da medicina legal, non? Entón, imos a contar para isto, pois a verdade é que cun luxo, que con Beatriz Otero Abadín, que é a directora do IMELGA. O IMELGA é o Instituto de Medicina Legal de Galicia, que ten a súa sede en Santiago, aínda que despois ten sucursales nas distintas provincias, e que é unha muller que, por exemplo, foi a que coordinou todo o operativo cando foi o accidente ferroviario de... De Angrois, que non me saía... Entón, pois, bueno, pois vai a ser un luxo poder contar con ela.
A verdade é que eu teño que lamentar que se xa pechado aos membros dos clubs de lectura, porque sí que é moi atractivo, non?
Moi
sobre todo, como
tema.
Dicías, porque os forenses son unha figura moi presente nesas series
de
detectives,
sí.
De investigacións.
Bueno, eu xa tive a oportunidade de escoitarla así en outros momentos, e bueno, claro, que o que sae na televisión, bueno, que CSI realmente, aínda que hai forenses dentro do equipo e tal, pero realmente son máis policía científica, que non é exactamente o mesmo, pero bueno, en todas as series policíacas, desde Castle a que, pues, sempre hai un personaxe que é o forense, non? Bueno, en todas as series americanas, ou seja, que vai a ser moi moi interesante.
Pois unha cita interesantísima, e agora sí, falemos desa novela negra deliciosa.
La Brigada de Anne Capestan, de Sophie Genaf. Bueno, xa sabemos aquí das pronunciacións, é da editorial Alfaguara, na súa serie negra. E Anne Capestan, pois nada, é unha comisaria francesa que leva varios meses suspendidas, pois por un error un pouquiño grave que cometeu, a pesar de ser unha muller con unha carreira excepcional. Pero bueno, un día achama o seu superior para reincorporarse ao servicio activo, non? Ela feliz e encantada, pero resulta que asignan a unha nova brigada que se crea, que está composta realmente por todos os indeseables dos distintos departamentos. É dicir, toda esa xente que sobra en cada departamento que a queres perder de vista, zaca para esa brigada, non? A súa oficiña vai a ser un piso, bueno, sumamente destartalado, nin sequera van a estar no edificio oficial. Elles asignan bellos expedientes que nunca foron que nunca foron pechados, non? Un tipo caso aberto, como se di caso aberto, pero bueno, en fin, eles, bueno, para sacalos do medio, non? Entón, cando remesen as caixas, intentando atopar pois algún caso interesante, porque casi todos son, bueno, casos ínfimos, pois atopan dous de asasinato. Unho dunha anciá que aparentemente parece que fora un intento de roubo, e outro dun mariñeiro que tamén está sen resolver. Entón, nada, pois estes xefes que os desterraron, pois vanse sorprender cando descubran pois que non son un grupo de desecho como parecían, sino que, ao contrario, están todavía máis motivados porque queren demostrar que valen para algo, non? Digo que é deliciosa, porque é unha novela, xa, como dixen ao principio, moi amena, pero é que, eso, os protagonistas, a protagonista e os, porque todos son protagonistas, son xeniais. Está, pois, a policía, que tamén escritora de novelas e que é guionista dunha serie baseada nos seus escritos, pois super de moda, con moitísimo éxito, e está forrada, non? Está unha ludópata, está o axente de asuntos internos, que foi o azote de Anne Capestan cando a retiraron do servizo e que tamén o asignan ao grupo. Está un soplón.
Vaya equipo.
Sí, un soplón que era o típico de cando tiña un caso, pois sempre lle contaba a prensa e tal. O un gafe, o personaxe do gafe é total. O pobre que sempre que lle asignaban un compañeiro, pois o compañeiro acababa mal, o ferido ou tal. Entón o pobre que non se quere relacionar con ninguén porque está convencido de que efectivamente que ten mal agüero, non? E despois están, que son tamén personaxes, por outra parte, a casa, ese piso que entre todos o van recompoñendo, van aportando mobles, o van restaurando, e que realmente acaba convertíndose no fogar do grupo, non? E despois un personaxe secundario, que é o perro da escritora, que é piloto, que se chama, igual que polos capítulos piloto das series, o chama así o perro. É que, bueno, que interactúa moi ben cos personaxes. Hai moito humor. É unha novela con moito humor. A ver se se siguen editando as seguintes obras desta brigada, porque realmente, xa digo, é unha gozada para desfrutar.
A min de entrada, xa cando dixeches o de caso aberto, eu que lamentei moitísimo que retiraran esa serie da televisión ou que deixara de producirse, pois xa me atrae ese título.
Moi recomendable, de verdade.
Sabemos que temos outro aí tamén moi recomendable, aínda que completamente diferente.
Sí, bueno, un libro que teño que darche as grazas, Susi, porque a verdade é que eu o coñecín grazas a ti, que mo recomendaches, e cando o tiven nas mans e lín a contracuberta, dixen o Reur. É dicir, a historia que se di non é unha novela, é unha obra verídica, é a vida, bueno, unha parte da vida dun pianista británico moi coñecido dentro do ámbito da música, e agora, grazas ao libro, pois tamén a nivel máis xeral, máis popular. E claro, cando lés que o que se conta é a súa infancia, a partir dos 5 anos aproximadamente, onde foi violado sistemáticamente polo seu profesor de voseo, que pasou por 5 institucións psiquiátricas, que consumiu todo tipo de drogas, que intentou suicidarse varias veces, disti, ai non, por Deus, isto non o leo, que vamos, vou me tirar pola ventá.
Sí, de entrada de esperas sí. Un texto durísimo.
Efectivamente.
¿No?
E despois, en cambio, cando lés, hai que dicir que é unha maravilla. E non solamente, bueno, sei que a ti tamén te gustou moitísimo, Susi, pero non solamente podemos decir por nós, eu recomendei na biblioteca a varias persoas, e todas a verdade que mo agradeceron, porque quedaron impresionadas no mellor sentido pola historia. Bueno, estamos a falar, Susi,
de Instrumental.
De Instrumental, da editorial Blackie Books, de Jane Rhodes. Jane Rhodes, que ademais saiu fai pouco no programa Página 2, da segunda, que lle estiveron facendo unha entrevista, ou seja, que podemos entrar na web de Radio Televisión Española para acceder a súa entrevista nese programa. Vai estar dentro duns días en nunha librería en Barcelona asinando exemplares do libro.
Sí, de feito, eu non sei se é porque está promocionando o libro ou se é que a raíz de esa publicación, pois, os medios de comunicación o teñen máis en conta, pero últimamente ten aparecido en moitos medios.
Sí, incluso a nivel musical estivo, perdón, aquí en España, actuando en algúns lugares. Bueno, xa digo que a pesar de que o tema é tan desgarrador, porque é desgarrador, hai que dicir que está contado con moita delicadeza. Que
sí, as partes duras sí, realmente sí. Son poucas.
Sí, 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 non se para tampouco aí nos detalles máis morbosos. Ten moito humor, porque tamén ten moito humor. Sí. Despois que é unha historia de superación, é dicir, viste, cando lees unha historia desas, o final sempre é positivo. É dicir, como el que estudiou psicoloxía, que casou, que se fixo pianista, como vai contando como ese amor á música, o amor ao seu fillo, que esa parte é preciosa, como lle axuda a sair adiante e como sae adiante, loitando moitísimo, porque non é destas cousas que hai un día decidín cambiar na miña vida e xa fun feliz, non, non, el a día de hoxe ten que seguir loitando, esforzándose por superar todo ese lastre que psicolóxicamente pois é un peso morto aí na súa vida, pero que dentro deso que é un home realizado, que é un home feliz. Despois a estrutura do libro é moi, moi orixinal, é moi enriquecedora musicalmente hablando. Cada capítulo arranca cuns breves apuntos sobre algúns compositores clásicos, que por certo, é verdade que fala un pouco mal do mundo da música clásica.
Sí, o certo é que son todos cunhas vidas dramáticas. Parece que para ser un xenio hai que pagar,
sí, non?
Hai que pagar peaxe.
Sí, sí, non se pode ser feliz. Entón, eso, cada capítulo arranca xa, decimos, cuns breves apuntes, e o escritor deseña unha lista de temas musicais aos que podemos acceder na playlist de Spotify, e que están pensados para acompañar o inicio de cada capítulo, non? Para que, cando leamos o inicio, lendo ese pequeno resumen desos fragmentos das vidas desos autores, pois con esa pequena música de fondo. O libro, ademais, está moi ben editado. A verdade é que a editorial catalana Blackie Books, da que creo que a miña compañeira María José da Biblioteca de Chapela falou do outro libro, Marcelín, de Sempé, pois é unha editorial bueno, que está a ter moitísimo éxito, moi cuidadosa no que publica. A nivel de adulto, libros moi peculiares que se saen do habitual e cunha colección infantil maravillosa, maravillosa.
Eu antes falabas da estrutura. A min encantoume, porque o que ti dís, cada capítulo arranca pois con Beethoven, con Mozart, con unha obra de todos eles, son autores máis que coñecidos, grandes compositores. Nun breve fragmento te resume a súa vida e te entran ganas de ir ao ordenador e de escoitar esa peza.
Un libro moi recomendable e que ademais é a demostración de que ata dos peores momentos da vida pois se pode sair adiante.
Pois, Elena, hoxe non temos tempo para máis, pero, bueno, dúas grandes obras, así que ben mereceu esta sección. Hoxe, con que títulos e autores?
Instrumental, de James Rhodes, na editorial Blackie Books. É unha novela negra, La Brigada de Anne Capestan, de Sophie Hennaff, na editorial Alfaguara, na súa serie negra.
Pois doa recomendación, sei que deixamos aquí nos micrófonos da Radio Municipal. Elena, moitísimas grazas.
Ata o próximo día.